habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha abril ee sanadka 2024-kana waa shan waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabi daaduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan saameynta ka dhalatay ansixintii 4-ta cutub ee dastuurka federaalk ee soomaaliya.
anu waxaan aaminsanahay mar haddii ilaahay waafajiyey madaxweyne xasan sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey nin walba uu ku kaambayn garaynayay ayuu isagu maaragtay bilaabay.
kabedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka soomaaliyeed sida haddaba ka muuqato. marka arrintaasayta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka soomaaliyeed dhantaal weyn
siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan sii saxdahay.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan si heshe. intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay maanta in washington ay doonayso inay aragto natiijooyin wax ku ool ah oo muujinaya in gargaar dheeraad ah uu gaarayo marayka gaza kadib markii israa'iil ay ku dhawaaqday inay furi doonto marinada gala dhulkaasi. israa'iil ayaa waxay ku dhawaaqday inay ogolaatay in si ku meel gaar ah gargaarka loo geeyo waqooyiga gaza oo ay macluul ba'ani ka jirto. blinken ayaa kulan uu saraakiisha midooda yurub kula yeeshay belgium waxa uu ka sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabooyinka ay bilowday israa'iil oo markaasi lagu tilmaamay horumar wanaagsan laakiin tijaabada dhabta ay tahay natiijooyinka ay doonayaan inay arkaan maalmaha soo socda. blinken ayaa intaas ku daray in washington ay kormeerayso inuu bilowday gargaarka loogu talagalay dadka u baahan ee reer gaza iyo in shaqaalaha samafalka si nabad ah ay u gaarsiin karaan. hadalka blinken ayaa sidoo kaleeta imanaya iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay soo saartay qaraar ku baaqayay dalalka ka ganacsada hubka inay israa'iil ay ka joojiyaan ka iibinta iyo u raridda hubka. ujeedada qaraarka ayaa hay-addu waxay ku sheegtay mid loogu hortegayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah falastiiniyiinta xilli israa'iil olole militari ay gaza ka wado. baaritaan ay israa'iil ay ka samaysay dilkii 7 ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka ee lagu dilay weerarkii cerka ee ka dhacay gaza toddobaadkan ayaa waxaa lagu ogaaday khaladaad waaweyn iyo jebinta habraacyada militariga taasi oo keentay in 2 sargaal shaqada looga ceyriyo taliyaal sarena si rasmi ah loo canaantay. baaritaankaasi ayaa waxaa lagu ogaaday in ciidamada israa'iil si khaldan ay u rumaysteen in ay weerarayeen rag hubaysan oo xamaas ahaa markii ay duqeen cirka ay u geysteen 3 baabuur kooxda gargaarka ee jikada dhexe ee adduunka ayna markaasi ay ku xadgudbeen habraacii caadiga ahaa ee ciidan. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in weerarada ka dhanka ah dadka ku lugtalay gargaarka bini'aadminimo ay noqon karayaan dembiyo dagaal kadib weerarkaasi lagu dhintay israa'iil ay ku qaaday shaqaalaha gargaarka ee marayka gaza. afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay jeremy lawrence ayaa waxa uu sheegay in weerarada dadka ama waxyaalaha ku lugtale gargaarka ay noqon karayaan dembiyo dagaal waxaana uu ku celceliyey in isla xisaabtan la'aanta ay dhammaato. Saraakiisha dalkaasi Ukrain ayaa maanta oo Jimcaha sheegay inay adeegsadeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku burburiyeen ugu yaraan lix dayuuradood oo militariga Ruushka uu leeyahay, isla markaasina si xun ah ay u burburiyeen sideed kaleeto oo ku sugnaa garoon dayuuradeed oo ku yaala gobolka Rostov ee Ruushka, halkaas saraakiisha difaaca Ruushkuna ay sheegeen inay ka hortageen 44 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee Ukrain ay leedahay, weerarkana xarun koronto uun ay ku burburtay. Weerarkaasi ayaa u muuqday mid ka mid ah kuwii ugu xooganaa ee dhanka cirka ee Ukrain ee dagaalka, waxaana uu ku soo beegmay xilli ciidamadeeda ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dhulka Ruushka. Wakaaladda wararka ee AP ayaa si madaxa bannaan u xaqiijin karin sheegashada labada dhinac. Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku dhigay weerarada uu ku hayo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha korontada ee Ukrain toddobaadyadii lasoo dhaafay, taas oo muujinaysa weji cusub oo suurtagal ah oo khatar ah ee iska hor imaadka, iyada oo labada dhinac ay halgan ugu jiraan sidii ay horumar muhiim ah ay uga samayn lahaayeen dhanka dhulka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. habeen wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leeyahay. Israa'iil ayaa maanta oo Jimcaha waxay sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin lagu fududeynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadminimo Gaza. Israa'iil waxay sheegtay in ay furayso marinka ugu muhiimsan ee loo sii maro Gaza. Warbixin ay V O eda qortay waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Tallaabooyinka kumeelgaarka ah ee ku dhawaaqday dowladda Israa'iil ayaa waxaa ka mid ah dib u furista marinka Erez iyo isticmaalka degedda Ashdod. Marinka Erez ayaa ah marinka keliya ee loo sii maro Gaza. Dhanka kale, shixiladaha gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza u socda ayaa laga dejin doonaa degedda Ashdod ee Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaanan faahfaahin ka bixin tirada ama noocyada alaabta loo ogol yahay in loo gudbiyo gudaha Gaza. Go'aanka cusub ee Israa'iil ku dhawaaqday ayaa yimid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Netanyahu Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Netanyahu Khamiistii shalay in sii wadidda taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas ay ku xidhnaan doonto sida Israa'iil ay u qaado tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka Falastiiniinta ah ee Gaza ku sugan iyo shaqaalaha bini'aadantinimada ee isku dayaya inay u geeyaan cuntada. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii Israa'iil ay duqeybo dhanka cirka ah ay ku dishay 7 shaqaale oo samafal ah oo caalami ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu si adag ugu sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil in duqeynta lagu hayo shaqaalaha bini'aadantinimada iyo guud ahaan xaaladda bini'aadantinimo ay tahay mid aan la aqbali karin. Biden ayaa dalbaday tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka iyo xabad joojin degdeg ah.
Warbixintaasi ay qortay V O eda waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay gaashaanbuurta NATO oo muddo 2 maalmood ahi ku shirsanaa magaalada Brussels ee xarunta oo ah NATO ayaa ballan qaaday in NATO ay Ukrain ka daaficayso duulaanka Ruushka, inkastoo aanay jirin tallaabooyin militari oo ay isku raaceen oo Kiev ay ku daafacayaan. Hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo NATO ay maalintii shalay u dabaaldegtay sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay 4-bishii Abriil ee sanadkii 1949. Warbixina London uu ka soo diray Henry Ridgewell ayaa waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku buhoobay gaashaanbuurta NATO ayaa Khamiistii xusay sanad guuradii 75-aad ee aasaaska gaashaanbuurta, hase yeeshee dabaaldegga maalintii aasaaska ayaa ahayd mid aanu damaashad ka muuqan. Inkastoo NATO ay taageerto Ukrain, haddana weli Ruushku dhul cusub ayuu ka qabsadaa. Waxaanu gantaalla iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn roob kaga dhiga magaalooyinka Ukrain. 4 qof ayaa lagu dilay, 19 kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay magaalada bariga dalka ku taalla Kharkiv. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa hadal xaaladda jirta ka hadlaya ka jeediyey shirkii NATO ee Khamiistii oo ay albaabada u xidhnaayeen.
The situation on the battlefield remains serious. Ukraine needs more air defenses, more ammunition and more aid.
Xaaladda furintu wali waa mid daran. Ukraine waxay u baahan tahay hub difaaca cirka ah, saanad iyo gargaar dheeraada. Dalalka xubnaha ka ayaa dib isugu noqonaya oo eegaya waxyaabaha kaydka ugu jira. Waxay eegayaan haddii ay jiraan qalab ay bixin karaan, gaar ahaan gantaalada Patriotska, ayuu yidhi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kuleba ayaa dalalka NATO ka codsaday in hubka difaaca cirka, gaar ahaan Patriotska, uu Maraykanku sameeyo la siiyo.
Saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of Patriots.
Badbaadinta nafta dadka reer Ukraine, badbaadinta dhaqaalaha Ukraine, badbaadinta magaalooyinka Ukraine waxay ku xidhan yihiin helitaanka gantaalada difaaca Patriotska iyo noocyada kale ee difaaca cirka. Haddii aynu ka hadalno, Patriotsku waa waxa keliya ee ka hortegi kara gantaalada ballistiga. Bishii March keligeed Ukraine waxaa ku dhacay 94 gantaal oo ballistiga, ayuu yidhi. Kongareska Maraykanka ayaa weli hortaagan gargaar militari oo Ukraine la siiyo, kaasoo qiimihiisu uu yahay $60 billion. isagoo shirkii Brussels ee Khamiistii ka hadlayay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken u xildhibaanada Kongareska Maraykanka ku booriyey inay arrintaasi u codeeyaan.
We know what the needs are. Air defenses, artillery, munitions. So I believe, based on what I heard today, that everyone, including the United States...
Waan garanaynaa waxa baahidu ay tahay. Waa difaaca cirka, gantaalo iyo saanad. Markaan waxaan rumaysanahay, marka la eego waxaan maanta shirka ka maqlay, in dal walba oo Maraykankuna uu ku jiro ay labanlaabaan dhaqaalaha iyo taageerada Ukraine ay u baahan tahay, ayuu yidhi. Liana Fix, oo ka tirsan hay-adda Council on Foreign Relations ee fadhigeedu yahay magaalada Washington D C, ayaa sheegtay in hubka difaaca cirka ee Ukraine ay haysataa aanu ku filayn. iyadoo V O A da ugu waramaysa khadka Zoomka ayaa waxay tiri, gantaalada difaacu meelo kooban ayay Ukraine u ilaaliyaan, sida magaalada caasimada ee Kiyev. Toddobaadyadii u dambeeyeyna waxaan aragnay in Ruushka uu sii kordhiyey ololihiisa duqeynta, gaar ahaan kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Waana meeshaas meesha ay Ukraine uga baahan tahay ilaalo dheeraada. Waa meesha Patriotska looga baahan yahay, ayay tiri. Dhinaca kale, aqalka looga taliya Ruushka ee Kremlinka ayaa Khamiistii sheegay in xiriirka NATO iyo Ruushku uu hadda joogo heerka iska horimaad toosa, sida hadalka loo dhigay.
Warbixintii uu London ka soo diray Henry Ridgewell, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan. Botswana oo ah waddan isagu ugu horreeya dhanka soo saarista demanka ee Afrika ayaa qoraal uu dalkaasi u diray kooxda 7 waddana ee hormuudka ka ah warshadaha ee G7 laisku yidhaahdo, iyadoo dalkaasi uu doonayo in ay beddelaan hindise looga baahan yahay dhammaan waddamada soo saara demanta inay u diraan dahabka Belgium si markaasi loo xaqiijiyo. Tallaabadan ayaa waxay daba socotaa tallaabadii G7 ee looga hortegayay dhoofinta demanka laga soo saaro Ruushka. Muqni D C Dube ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Botswana ee Gaborone. Maxamed Olaad Xasan Wakan.
Madaxweynaha Botswana Mokgweetsi Masisi ayaa u sheegay dubnaasiyiinta ku sugan Gaborone Arbacadii in habka raadraaca ee G7 uu culays aan cadaalad ahayn ku keenayo soo saarayaasha dheemanka ee Afrika. G7 waa koox aan rasmi ahayn oo ka kooban 7 ka mid a waddamada dhaqaalaha horumaray ee adduunka, oo ay ku jiraan Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka. G7 ayaa dalbanaysay 11 bishii Maars in dhammaan dheemanka oo soo gala waddamada G7 loo diro magaalada Antwerp ee Belgiumka si loo ogaado asal ahaan halka dahabkaasi laga soo qaaday ama uu ka yimid. Kontroolkan dahabka ayaa loogu talagalay in lagaga hortago in dheemanka Ruushka uu soo galo suuqyada caalamiga ah, iyadoo NATO ay ka walaacsan tahay in dakhliga loo isticmaalo in lagu maalgeliyo dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine. Waa ka madaxweynaha Botswana Masisi.
We cannot agree to an attempt to undermine
kuma heshiin karno isku dayga lagu wiiqayo rabitaankeenna horumarka, annagoo qaadanayna mas-uuliyadda qiimaha aan ku horumarinayno kheyraadkeenna, sababtoo ah haddii aad Biljamka keliya ka dhigto meesha lagu xaqiijinayo, taasi waxay xadgudub iyo xushmad darro ku tahay wax soo saarkeenna. Marka aan annaga soo saarno macdanta oo aad Antwerp geysato oo weliba aad macaamiisheenna halkaa u sii kaxaysato, wax la aqbali karo ma aha.
Masiisi ayaa sheegay in G7 aysan la tashan dalalka Afrika ee soo saara dheemanka ka hor inta aan la soo saarin tallaabooyinkan bishii Maars ee sanadkan.
When the G7 made these propositions that are inimical to our interests.
Markii G7 ay arrintan qatar ku tahay wax soo saarkeenna iyo danaheenna, iyo gaar ahaan Botswana oo ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan dheemanta dunida marka laga reebo Ruushka, waxay asal ahaan ula jeedaan inay si buuxda u maamulaan warshaddeenna. Tallaabada noocaasi ahi ma qaadi kartid adigoon nagala tashan. Inkastoo ay dad halkan u soo direen oo nala soo xiriiray, haddana go'aamada waxay ahaayeen kuwa ay maskaxdooda ka qaataan.
Masiisi ayaa sheegay inuu ugu baaqayo hogaamiyaasha kale ee Afrika si ay uga dhiidhiyaan go'aankan G7 ee lagu kontaroolayo dahabka Afrika. Botswana oo ay weheliyaan Angola iyo Namibia oo iyana soo saara dheemanta ayaa diray warqad ay kaga soo horjeedaan tallaabada G7, laakiin G7 wax jawaaba kama aysan bixin.
And then we wrote a letter, we authored the main letter, we shared it with the country, other producing countries.
Waxaan qornay warqad. Warqaddii ugu weyneed ayaannu qornay, waan la wadaagnay waddamada kale ee wax soo saarka ee Namibia iyo Angola. Waxaan ka codsannay inay noqdaan saxiixayaal, wax ka beddel yarna lagu sameeyo. Dhammaanteenna waan saxiixnay oo u dirnay G7, mana aanan helin wax jawaab ah. Sida muuqata, waxay leeyihiin waan tashanaynaa, laakiin shuruudihii ayaa la bilaabay. Nasiib wanaag, golaha dheemanka adduunka ayaa sidoo kale ka soo horjeestay, sababtoo ah waxaa jira qalqal weyn oo ku yimid isu socodka ganacsiga dheemanka iyo saamaynta qiimaha iyo dib u dhac.
Masiisi waxa uu sheegay in Botswana ay horeba u lahayd habab xaqiijineed oo horumarsan oo dahabka lagu ogaado. Tallaabada G7 ayaa loo arkaa mid wiiqaysa hanaanka Kimberley oo ah ballanqaad jira oo ah in laga saaro dheemanka isku dhaca silsiladaha sahayda caalamiga ah. In ka badan 100 shirkadood oo dheemanta ka shaqeeya ayaa dhowaan sidoo kale warqad u qoray xarunta dheemanka adduunka ee Antwerp, iyagoo muujinaya walaaca ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid canshuuraha dheemanka tan iyo markii G7 ay soo bandhigtay tallaabooyinkan lagu kontaroolayo dahabka.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Haatana ku soo dhowaada faaqdaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
Kulan wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka inta uu socdo. Dood iyo tabasho siyaasadeed ayaa ka taagan go'aankii ay baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka cusub ee dowladda Soomaaliya ay yeelanayso. Inkastoo golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka, haddana khilaafka iyo tabashada ka dhalatay arrintaasi ayaa cirka isku sii shareertay, waxaana ay keentay in maamulka Puntland uu hakiyo wadashaqayntii ula lahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana muuqata in shacabka, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin ansixinta afarta cutub ee dastuurka iyo tallaabadii uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan uu ku ansixiyey afarta cutub ee la ansixiyey. Haddaba barnaamijka ayaanu ku falaqayn doonaa walaaca iyo saameynta ka dhalan karta ansixinta cutubyadan cusub ee dastuurka Soomaaliya ee baarlamaanka labada aqal ee ansixiyeen. Waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya, Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay arrimaha xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaagga, iyo Faisal Maxamed Mataan oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya. Marka hore dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka Jimcaha. Marka hore soo dhawow Sheekh Shakuul, kadibna maxay kula tahay, maxaa xigi doonaa haddii afartii qodob ee dastuurka la ansixiyay?
Marka ugu horeysa, wax kasta markii la bilaabo ama hawl kasta oo la galo buuq baa ka yimaada. dastuurku muddo dhowr iyo toban sano ah ayuu qabyo ahaa, oo dowladba dowladda ku xigta ay lahayd madaxweyne kasta wuxuu ku kaambeyn garayn jiray anaa bedelaya, waxbaan ka bedelaya, anaa habaynaya. Anu waxaan aaminsanahay mar haddii Ilaahay waafajiyey madaxweyne Xasan Sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey nin walba uu ku kaambeyn garaynayey ayuu isagu maaragtay bilaabay. Laga yaabe qodobada iyo qaabka loo wajahay in lagu kala aragduwanaan karo, laakiin waxay ahayd waajib dastuuriya oo madaxweynaha saaran iyo ballanqaad uu ummadda Soomaaliyeed u sameeyey, nin walbana uu sameynayay in uu dastuurka qabyo qoraalka uu dhammaystiri doono. Marka anu waxaan arkaa tallaabo horey loo qaaday inay tahay waddankan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaaqo oo horey u socdo ayuu u baahan yahay. Marka dib u eegidda iyo dib u sixiddaas waa masalo loo baahan yahay runtii inay dhaqaaqdo horeyna loogu socdo arrinta iyada ah wixii khaldanna la saxo.
Waayahay Dr. Shakuur, halka ii joog waan kugu soo laaban doonaa. Waxaa siinayaa Faarax Isaaq oo ka mid ah aqoonyahanada da-da yar ee Soomaaliyeed ee bartay cilmiga arrimaha xiriirka caalamiga ah. Faarax, soo dhawow.
Dastuurka Soomaaliya siduu Sheekh Shakuul ba sheegay muddo dheer buu soo jiitamayey, waa mid ka dirtaanay ta la meelmariyey. Waxaad ka garan kartaa Soomaaliya inta maanta hadda waqtiga ay marayso, sidaan ognahay waxay soo martay dastuuro kala duwan, ilaa iyo saddex dastuuro hori ahaa, laba ahdi qarameed, iyo dastuurkan haddirtaan maantayta loo fadhiyo, dastuurkii koowaad oo la meel mariyey lixdankii dowladii markii ay dhalatay dowladda Soomaaliyeed xornimada qaadatay. Dastuurka isagaha waxaa laalay ama qadka ka saaray dowladdii gacanka ahayd ama militariga markii ay waddanka qabsadeen waa 79-kii. Muddada 79-kii ilaa iyo 80-ka waddanka waxaa lagu xukumayay digreeto madaxweyne ama digreeto kasoo baxda golihii sare ee gacanka. Waddankii markii uu dagaalkii Itoobiya iyo meelahaas galay oo uu soo jabay midowga Soviet ay kala tageen, wuxuu damcay inuu hadii waddankii uu weecdo dhanka iyo galbeedka, galbeedkiina waxay ku cadaadiyeen hadii in waddankii sharuuc la helo, dastuur la helo. Waxaa timaaday markii inuu waddankii loo sameeyo dastuur labaad oo la sameeyey 1980-kii. Dastuurka isagaha oo markaa ayada dhigayay in waddanka lagu maamulo, kii koowaad oo lixdankii wuxuu dhigayay inuu waddanku laba gool ahaan u shaqeeyo, madaxtooyada iyo xukuumadda oo ra-iisul wasaaro madaxweynaha soo magacaabo, isla isagana ceyrin kara markaa ayada. Dastuurkii labaad oo kacaanku ay sameeyeen 80-kii wuxuu dhigayay presidential systemka in awoodda madaxweynaha uu leeyahay waddankana sidaa lagu maamulo. Kaa isagana waa shaqeyn waayey. 90-kii waxaa la sameeyey dastuur kale intaysan dowladda Soomaaliyeed burburin. Waxaa la sheegaa inuu dastuuradii waqtiga jiray ama dastuurada ugu fiicnaa uu ka mid ahaa, laakiin ma dhaqangelin Soomaali uma dhaqangelin waabatiyo dowladdii burburtay. Waxaa la soo maray in mar kale haddana ahdi qarameedyo waddankii lagu maamulo, ahdi qarameedkii Carte, ahdi qarameedkii Embagadi lagu maamulo waddanka. Ugu dambeyntii waxaa timaaday 2012-kii in dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka dirtaan ay ku shaqeyso hadda wax laga bedelay ama waa la meelmariyey la yiri la keeno. Waxaad garan kartaa dastuuradaas ayto dhamaala dhammaantood in ay ku shaqeynayeen ama ay ku meel gare ku howlgalayeen
wax ka bedelka iyo ansixinta hadda dastuurka.
Ansixintan iyo markaa iyo wax ka bedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka Soomaaliyeed, sida haddaba ka muuqato in waddankii waa federaal, maamul goboleed iyo jiro, Puntland ugu weyn tahay iyadii ugu weyn inta dirtan dastuurkii ay ka maqan tahay, ay sheegtay in xiriirkii hadda u goysay dowladdii dhexe ee federaalka ahayd sabab la xiriirta dastuurkii oo dowladdii federaalka ama madaxweynihii dalka lagu boobsiyey aanan lagala tashanin. Maamul goboleedyadii kala dhexdooda ayaga waa iskaga aamusan yihiin, ma raacsano, ma diidano, waa iskaga aamusan yihiin. Dadkii Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ama qabiiladii Soomaaliyeed ama aqoonyahanadii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaaliyeed intooda badan waa dhaliilsan yihiin qaabka dastuurka loo boobsiyey. Marka arrintaasayta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka Soomaaliyeed, dhantaal weyn iyo dhibaato bay u keysan doontaa ma ahane, uma geysan doonto wanaag badan. Inkastoo dastuurka in la meel mariyo ama wax laga bedelo dadku isku raacsan yihiin, laakiin haddana waxa la isku haysto waxa weeyaan qaabka iyo dadka in lagala tashto ay tahay, la isku raaca ay tahay. Arrintaasaytana maadaama aan la sameynin, taas dhibaato badan bay keysan doontaa qadarow.
Waaya Faarax, waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Faisal Matan. Faisal, mar haddii labada dhinac dowladduna ay ku adkaysato in dastuurkii ay maalmarisay oo wax ka bedeshay oo baarlamaankuna u codeeyey, mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dowlad goboleedyada qaarkoodna aysan ku qanacsanayn, jidka la marayo marka soo uma muuqato in xaaladdu ay faraha ka bixin karto mar kale wadanka.
Khadar, waa mahadsantahay, waa dhowahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u arkaa laga soo bilaabo 2012 dastuurkii lagu ansixiyey garowe ilaa iyo hadda la isticmaalayo, commitment-iga madaxweyne kastoo imaanaya wuxuu ahaa inuu dastuurka dhameeyo meel walba oo cid walba oo markaa dee muhiim u ahna lagala tashanayo, inkastoo qofka soo Soomaalihi uu muhiim u yahay. Marka dastuurka in la dhammaystiro oo la qabyo tiro waa waxa ugu muhiimsan oo cid walba oo Soomaaliya ay ka fakarayso. Su-aasha waxa weeye, sidee ayaa loo dhammaystiraya? Anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, sida hadda uu wax u wado, inay tahay sidii ugu macquulsanayd ee loo wadi karay arrin ummad ka dhaxaysa. Qofka wax waa ka hoosi karaan ama waxba ka khaldami karaan. Ana ku xasuusiyo, dastuurku waa 15 cutub, haddana waxaa la ansixiyey 4 cutub oo kaliya. 11 cutub baa maqan. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si sax ahayn. For example, waddankeena marka uu qaatay habka federaalka wuxuu qaatay nooc hybrid ah oo loogu talagalay awooduhu inay isu baalansa gareeyaan sida yaro macquul ah, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay is-aaminaadeedu dhuntay, ayna yihiin qabaa'illa heshiiyey, formulada lagu dajooguna 4.5 ay tahay. Marka anu waxaan qabaa, haddaan doodeeda soo gaabiyo, xilliga madaxweynuhu shaqada u haya way saxan tahay. Waxaa muhiim ah oo mar walba ay muhiim tahay in la is-xasuusiyaa, waddankani sida uu usoo kabanayo waa si aad u qurux badan.
Laakiin miyaana ahayn madaxweynuhu in stakeholders-ka xaq u
lahayn? Waa ku soo wadaa. Madal baa jirtay oo NCC-da oo shaqooyin badan qabatay. Madasha NCC-du shaqooyinkay qabteen wax badan laga dhaliili karaa ku jirtay, sida nidaamka garsoorka, qaybsiga awoodaha, qaybsiga khayraadka. Ana marka waxaan qabaa aragti ahaan in la socdo waxa la qabanaya in lagu dul shaqeeyo, maadaama dastuurku living document u yahay, in lagu dul shaqeeyo. Wixii naga khaldamay wadahadal baa noo furan, space baa u furan, lagu wada hadlayo oo wixii mar walba khaldama la saxayo. Siyaasiyiintu markii ku heshiiyaan baarlamaanka la geynayo, sidaas document shaqeynaya looga dhigayo. Marka ma arko in culays badan laga muujiyo. Waxaa muhiim madaxweynaha ay u tahay iyo ra-iisul wasaarihiisa in ay consultationada noocan lagu jiro madaxda maamul goboleedadu ay qayb ka ahaadaan, gaar ahaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, waa in loogu yeeraa mar labo saddex iyo ka badanba. Waddankan wuxuu ku shaqeyn karaa wadajir, kuma shaqeyn karo go-aan hadduu qof ka maqan yahay. Marka anigu siyaasaan qaba
waaye Faisal, waan kugu soo noqon doonaa. Doctor Shakul, qodobada mucaaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah ay ka gadoodsan yihiin ama ay walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid a dhanka doorashada iyo tendadii afisione inaan lagu noqon doonin, ama in qaarkoodna waa ay diidan yihiin in doorasho sida dowladdu qorshuhu yahay in doorasho ka madax bannaan tii tendadii oo kale la qabto, waxay leeyihiin dowladda iyo madaxda hadda talada haya ayaa ka faa'iideysanaya. Marka sidee bay kula tahay in laisku qancin karo labada dhinac?
Bismillah. Horta, intaana su-aasha ka jawaabin, waxaan aaminsanahay horta laba qodobba hadda ugu daran waxa hadda buuqa dhalinaya. Laakiin intaanan labada qodob ka hadal, bal dadka Soomaaliyeed inaan wax yar fahansiiyo. Wixii horey u jiray waaba wax la ogaa oo in badan oo ka mida lagu qanacsanaa. Maxaa la bedelay oo cusub? 4 cutub, maxaa qodobba waxaa la ansixiyey? 4 qodob mehe, waa 4 cutub. Cutub walbaana intaasoo qodob buu leeyahay. Dhowr qodob baa yaan anugu kasoo dhex bixiyay qodobada contentious-ka oo buuqa keeni kara ama ummadda ku cusub dhagahooda. Waxaa ka mid a in muddada xilxaynta madaxweynuhu ay 5 tahay, ra-iisul wasaaraha inuu madaxweynuhu soo magacaabi karo isla markaana cayrin karo isagoon baarlamaanka marinin, baarlamaanka federaalka iyo labada aqalba in lagu soo dooran doono qof iyo cod elezioni lagu magacaabi doonin, sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedyada isagana qof iyo cod in lagu magacaabi doono, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in magacii laga bedelay oo loo bixiyey hogaamiyeyaal
madaxda
dowlad goboleedyada oo madaxweyne la dhahaynin, waa wax hadda cusub uu ka mid yahay. Hay-adaha dastuuriga ah sida maaragtay baarlamaanka iyo iyagana magacyaa loo bixiyey, golaha wakiilada ayaa lagu magacaabay. saddex urur oo urur siyaasadeed saddex xisbi ayaa iyadana mataqaan meeshii laba markii hore doodu ahayd. Marka iyo guddigii doorashada madaxa banaanaa oo 15 qof ahaa oo 18 laga dhigay, waxaa kale oo meesha laga saaray qodobo dhowr ah oo qodobka 43-aad iyo 44-aad iyo 45-aad oo soo jeedinta ku jiray ayaa laga saaray. Waxyaabaha cusub oo sida rasmiga loogu qoray waxaa ka mid ah in waddanku dal Islaami yahay, dal Sunni yahay, isla markaana madhabka Shaaficiga uu ku dhaqmayo. Marka guud ahaan haddii la isku soo celceliyo qodobada kusoo biiray waa kuwa. Maxaa hadda marka dooda ugu badan ka taaganta? Waxay ka taagan tahay laba qodob, midna waxaan aaminsanahay inuu imaan doono oo weli aan doodiisu bilaabanin. Qodobka koowaad waxa weeye awoodda madaxweynaha ee ku saabsan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa. Dood weyn baa ka taagano, dadku waxay leeyihin madaxweyne isagaa ninkuu rabo qoranay, markuu rabana uu cayrinayaa isagoon baarlamaan iyo cid kale horgeynin. Marka awooddii madaxweynaha oo xuduud ay leeyihin xuduuddii bay ka baxday, oo marka dambe waxay ku hagin doontaa waddanka dictatornimo. Doodaasi waa dood taagan, waana dood valida oo laga doodi karo. Qodobka labaadna waxa weeye guddiga doorasho, guddiga qaranka madax banaan ee doorashada oo hadda tiradiisii wax laga bedelay, madaxweynaha soo magacaabay, waa hand pick bay leeyihin. Saa darteed madaxweynuhu wuxuu soo magacaaban karaa guddi isaga isagu uu soo doortay oo gacanta kula soo baxay, hadhowna isaga wuxuu tootoosiya si uu soo baxo. Horta dooda ugu weyn waa labadaa qodob. Inta kale waxaan u malaynayaa culays badan kama taagno. Waxaa kaloo imaan doona, saan isleeyahay, qodobka statuska madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo loo yaqaano madaxweyne Soomaaliya marka laga hadlayo. Waa governorism xaqiiqda marka laga hadlo, laakiin madaxweyneyna u naqaana taa. Marka haddii la bedelo hogaamiye laga dhigo, waxaa laga yaabaa qaar madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ka mida inay u arkaan in hoos loo dhigay statuskoodii, iyaduna waxay keeni kartaa buuq. Weli mayna bilaabanin taasi. Marka qodobadaasa maaragtay ah qodobada ugu muhiimsan ee wax laga dhihi karo, ama barnaamijkan uun hadalka ahaa in ficil loo bedelo oo wax la dhaqaajiyo, aad bay muhiim u tahay. Qodob kastoo la keenana dad baa maaragtay aan ku qancayn. Marka anugu waxaan aad u dhiirigelinayaa wixii la sixi kara ha la saxo. Mar walba hadda kan final ma aha, wax ka bedelkani final ma aha. Marka dambe final qaabka waxa looga bedelaya dastuurka, habraac baa jira oo wax ka bedelka dastuurka la yiraahdo oo 8 qodob ka kooban oo la ansixiyey January 24 hore loo ansixiyey. Qodobadaasaa la baray. Marka qodobada waxay sheegayaan tan stage kale ku xigi doona oo wax ka bedelka ku saabsan. Marka weli fursad baa ka banaan, laakiin waxaan aaminsanahay hadda inay wax dhaqaaqaan 10 iyo 15 sano kadib oo uu madaxweynuhu ama dowladdu ay ku dhiirato barnaamijkan afka ahaa ee hadalka ahaa ee mataqaanaa ee fadhiidka ahaa, waxbaan ka bedelaynaa, waan dhaqaajinaynaa. Maaragtay waa arrin mudan runtii in lagu taageero.
Waaya, halkaa ii joog waa kugu soo laaban doonaa Dr. Shakuul. Faarax, cutubyada 4 cutub ee hadda baarlamaanku ansixiyey, dabcan sida ka muuqata dadku waxay leeyihiin ama siyaasiyiinta wax dhibaato ah kuma jiraan oo dalka dhib u keeni kara. Maxay tahay waxyaabaha qodobada ay mucaaradku ku diidan yihiin sida cad ay u qeexi karaan?
Qadar, aad baa u mahadsan tahay. Qodobada ugu waaweyn oo dastuurka hadda la meelmariyey oo baarlamaanku u gacantaagay mucaaradkuna aada uga soo horjeedaan waxaa ka mid a in dastuurkii waxa laga hadlayay waxay ahayd dastuur la dhammaystiro, ma ahayn dastuur la bedelo. Balse dowladda hadda joogto iyo baarlamaankaba waxay sameeyeen waxa weye inay dastuurkii bedelaan. Tusaale haddaan ku siiyo, dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa inay caasimada dalka Soomaaliya tahay Xamar ama Muqdisho. Haddii la isugu imaado dood ah inaan ka bedelno caasimadii Xamar ee aan ka dhigno magaalo kale, dee dastuur dhammaystir ma aha taase, waa dastuur bedelid. Sidaas daraaddeed waxay keenaysaa arrinta iyada ahayd in heykalkii dowladnimada haddii wax laga bedelo aysan dhammaystir ahayne ay bedelaa tahay. Qodobka ugu weyn marka meesha yaalla waxa weyaan, wax haddii aanba bedelayno aan raacno proceskii loogu talagalay, sida shalaba loogu heshiiyey dastuurkan hadda maanta taagan 2012 la meelmariyey, waxyaabihii ugu waaweynaa marka ayga dhisnaayeen oo dalka Soomaaliya u dhisnaayeen ayaa ka heshiiyey, way ka mid ahayd dowladda Puntland, dowladda galmudug oo markaas ayada dhisneyd, ahlusunna waljamaaco geer u taagneyd baarlamaanka federaalka, dowladda xukuumadda federaalka ku meelgaarkeeda oo markaas joogtay oo Sheikh Shariif uu hogaaminayay, dadkaas oo wada jiro baa marka ayada ka heshiiyey meelmariyeyna. Sidii oo kale haddii wax la bedelayo, because wax hadda jiro waa wax bedelay, wax dhammaystir maaha. Marka mucaaradku wax ugu weyn ku doodayaan waxa weeye qaabka wax loo bedelayo ha noqoto qaab dadka Soomaaliyeed ay heshiisku yihiin, maadaama heykalkii xukuumadda, heykalkii baarlamaanka, heykalkii dowladnimada u dhisneyd ee Soomaaliyeed wax laga bedelayo aan ku heshiino, yaa wax ka bedelayo? Qubaro Soomaaliyeed ha loo saaro, arrimaha siyaasadda ha laga heshiiyo. Dastuurka haddii wax ka bedelkiisu ay tahay wax niyadsami ay ka tahay xukuumadda ama madaxweynaha, waxaa lagu hormaray arrimihii siyaasadda. Dastuurku waa ka badan yahay 16 cutub weeye dastuurka, 4 cutub oo kaliya laga soo qaatay, 4 cutubna waxaa dareemay waa 4 cutub oo wada taabanayso arrimaha siyaasadda. Dastuurku waa ka badan yahay arrimaha siyaasadda. Dastuurka golaha shacabka ku jira cutub golaha shacabka ka hadlay, dastuurka waxaa ku jira cutub xuquuqda qofka binaa muwaadinka ka hadlay, cutubyo fara badan oo kale baa jiro oo ahayd hataa uu nugu yaraan haddii wax la bilaabayo laga soo bilaabo dadku yaraan kuwaas ku soo heshiiyaan markii ugu dambeysa la isugu imaado arrimaha siyaasadda. Waayo maadaama waddanki wax ugu weyn la isku haysto ee tahay siyaasadda, waxyaabaha kale aad durbabo loogu heshiin kar qadaro.
Waayo Faisal, waxaa la isweydiinayaa saameynta cutubyadan dastuurka baarlamaanku meel mariyay ay ku yeelan karto midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dad baa qaba in arrintan midnimada dalka iyo Soomaalidu ay inay kala dhantaali karto, ma kuu muuqata arrintaas?
Khadar, waxaan u arkaa su-aashaas inay tahay xoogaa in hadda aysan muhiim ahayn. Sababta waxa weeye Soomaaliya waa dal jira xuduuda leh, xor ah, gobonimo buuxda leh. Arrimaha la isku hayo hadda hadal ka taagan yahay dastuurka waxay u eg tahay wax waxaa la yiri dad wax isku haysta haddaad aragtid, waxay wadaagaan lama weydiiyo, waayo wax isu keenaba waxay tahay waxay isku haystaan. Dadkuna sida bini aadamku waa sunno kowni ah, wax inta laysugu yimaado boqolkiiba boqol lagu meeshiyo.
Laakiin waynu aragnay hadda tilaabadii ay qaaday Puntland waxay sheegtay in xiriirkii aqoonsigii ay kala laabatay dowladda oo ay maamul gaar u taagan noqotay.
Aan ku suxo arrintaa, Puntland waxay hakin kartaa wada shaqaynta xukuumadda federaalka, laakiin aqoonsi baan kala laabtay. Waxaan u malaynayaa kiiska Emerson kiis jira ahayn. Aan halku xasuusiyo hadda haddii la fiiriyo laba wax oo hadda ku jira arrinta wax ka bedelka, aan wax ka bedel baan oranayaa, oran maayo dastuur bedel. Arrinta guddiyada doorashooyinka iyo arrinta magacaabida prime ministerku laba faa'iidey kale leeyihin. Prime minister lasoo magacaabayo madaxweynuhu warqadiisa ku magacaabay kuna cayrinayo waa wixii dowladdii militariga ahayd aan eednay ee ahayd in waddanku dikreto ku shaqeeyo. Arrintaas waxay u baahan tahay in aad looga fiirsado lana saxo. arrinta muhiimka waxa weeye madaxweynuhu markii uu madasha wada tashiga ay madaxweynayaasha kale ee maamul goboleedka wada joogeen, inkastoo Puntland ka maqlayd waxa lagu heshiiyey laba heer doorasho Soomaaliya in loo sameeyo, heer doorashooyinka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo dowladaha hoose oo local councilska iyo dowladda ma garanaysa ama xubinta ka ah dowladda dhexe oo hal mar dhacaysa iyo tan federaalku hal mar dhacaysa. Waxyaabaha lagu abrishiyeed garan kara waxaa ka mid ah arrintan waxa weeye doorashooyinka maamul goboleedada culays baa wuxuu ka taagnaa, nin baa wuxuu doonayaa asagu inuu soo magacowdo, wuxuu soo magacowdana asaga wuxuu doortaa. Marka arrintan waxay u baahan tahay door awal oversight keliya ku lahaayeen oo dastuurku siinayay, laakiin hadda waxay yeelanayaan door inuu wax la wada magacaabo, wax la wada magacaabana laga wada shaqeeyo. Natiijada haddii lagu qancana ay noqoto wax saxan, haddii la diidana ay noqoto wax khaldan. Marka labadan arrimood haddii la isbarbardhigo, tan guddiyada doorashooyinka oo kaleeto ee heer maamul goboleed, ana waxaan aaminsanahay inay shaqeynayso oo ay saxan tahay. Tan madax ra-iisul wasaaraha la magacaabayo oo shaqada laga qaadayana, waxaan u arkaa inay tahay arrintan in laga fiirsadayna u baahan tahay. arrintan arrin lagu degdegi karo maaha, hal faa'iidaan kuu sheegay ay leedahay intaan warka dhamayn. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne hore ee dalka 2022 iyo 2020 problemka waddanka ka dhacay, waxa kaliya lagu kalbadwaaday waxa ra-iisul wasaare u madax bannaan xaaladaha amniga iyo mataqaanaa siyaasadda, halka madaxweynuhu uu leeyahay door ceremonial ah oo uu ku kooban yahay kaliya inuu yahay taliyaha guud ee amniga qaranka ama ciidamada, inuu yahay madaxweynihii dalka. Marka faa'iidada ay leedahay awoodaha kala soocan ee labada xafiis waa wax weyn oo ay Soomaalidu ka faa'iidi karto. Waxaa kaloo arkaysaa 2012-kaasna annagoo burbursan weli maadan arag doorasho madaxweyne la isku haysto. Sababta waxa waaye dastuurka Soomaaliya wuxuu qeexayaa Soomaaliya noocay tahay. Soomaaliya waa dal ay dowladnimadiisu ku dhisan tahay laba house oo bicameral ah, waa awoodaha oo iyaga u madax bannaan yihiin. Sistamkeeduna uu yahay sistam baarlamentari ah. Haddaad aragto wadamada baarlamentari sistamka haysana, doorashada iyo doorashooyinkooda buuqkana kama dhaco, wayna degan yihiin. Compared to Kenya, oo hadda aan joogno, iyo Soomaaliya, Kenya problem badan baa ka dhaca doorashada. Sababta waxa weeye, wax la musuqmaasuqi karo oo loopholes badan leh ayay leedahay presidential systemka. Waana nidaamka hadda leeyahay dowladda Soomaaliya ha u guurto. Marka ana waxaan qabaa tan in la saxo oo laga fiirsado. Waxa kaloo meesha ku jirta, waxaan weli dhismin is-aaminaadda ummadda Soomaaliyeed oo ka kooban qabaa'ilo kala googo'an. Si loo dhiso marka mid ah madaxweynaha, waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan inuu nin yahay oo ahaa macnaha siyaasi waddanka ku koray, ku dhaqmay, ku galay siyaasadda. Bahashan aaminaadeed aad bay u yartahay. Waxaan jeclahay marka anigu aan soo jeedin lahayn inkastoo soo jeedinta la gaarin arrintan in laga fiirsado.
Way halka ii joog dhagta shakulaye.
Waxay la tahay in la kala saaro dastuurka in wax laga bedelo iyo qodobada qaarkood. Ani waxaan qabaa marka laga reebo labada qodob ee dooda keenay oon horey u sheegay inay doodaasi dood valida oo macquul ah ay tahay, oo midna ay tahay awoodda madaxweynaha ee magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa oo iyadoon baarlamaan ay cidna la marin. Arrintaasi waa arrin u baahan in dib loo eego, oo doodaasi dood macquula weeye. Tan kale ee guddiga doorashadana oo ay ka muujiyeen khaasatan madaxdii hore iyo dadka ambishinka siyaasadeed leh waxay arkaan in barnaamijkan madaxweynaha uu lisaalix u yahay beri haddii doorasho la galo dadu isagu soo qortay inay meeshii imaanayaan. Marka horta qodobadaas labada qodob iyo qodobka statuska ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aad wax saa u sii weyn ma aha kaasay ila tahay aniga, inkastoo dadku ay wax ka muujin karaan oo hadda mathalan hadda Maraykanka kale tusaale usoo qaato, hal gobol oo ka mid oo gobolka California in ka badan Africa nuskeed uu ka dhaqaale badan yahay una ka wax soo saar badan yahay. Waxaana loo yaqaanaa ninka meesha haysta waa governor, yani ma garatay. Marka dhibaato ma leh taas, laakiin labadan qodob waa qodobba u baahan in dib loo yara eego. Laakiin inta kale waa muhiim. Waxaan laakiin iyadana aan rabaa inaan wax yar ka xuso qodobba waxaa jira la approve gareeyay oo dib loo dhigay, laga yaabo dadka in badan inay ka warhaynin. Qodobadaas waxaan ka digayaa inaan lagu degdegin oo dib ayna buuq kale u bilaabin. Maala waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo qisaasta oo kale ama xaqa nolosha baa la yidhaahda. Annaga dastuurku waa inuu noqdaa dastuur ku salaysan diinta Islaamka, mana la rabo inuu noqdo wax uun la dulmaro oo marka hore inta lagu furfurtay la yidhaahdo dastuurka Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay diinta Islaamka, hadhowna wixii la rabo hoosta laga walaaqdo ama hoosta lagu qoro, taas sax ma aha. Mabda'aas waa in la ilaaliyaa. Marka mabda'aas mabda'a qisaasta ama qofkii qof dila in la dilo waa sharci diinta Islaamka in la taabto ama la farageliyana anigu ma qabo. Waxaa kaloo ka mid a qodobada doodi ka dhalatay haddana aan ku jirin waxa la saxiixay, laakiin laga yaabo dadka qaarkood inay ansixiyeen waxa la yidhaahdo xorriyadda diinta, iyaduna waxay ka hor imaanaysaa qodobkii asaasiga ahaa ee dastuurku ku dhisnaa ee islaamnimada, xorriyadda diinta. Soomaaliya qofka muslim, qofka Soomaaliga waa qof muslima, diinta rasmiga ee waddankuna waa muslim, waana ahlu sunna. Marka taa inaan la faragelinin ama dadka mabaadiida kala wata ama meelo kale ka yimid ama cid kale ay dabada ka riixayso inaysan arintaas maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftigoodu inay arintaas ka taxadaraan ayaan iyadana aan ka digayaa insha allahu tacaala.
Dhanka inkastoo buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhashay arintan ansixinta afarta cutub ee dastuurka cusub ee dalka, miyaysan jirin hab dowladdu ay iyadoo buuq ama in dadku tafaraaruq iyo in dowladaha dowlad goboleedyada qaarkood ay hakiyaan wada shaqeyntii dowladda dhexe aysan dhicin, qaab ay ku sixi karto oo ku ansixin karto dastuurka?
Horta midda koowaad, dareenka ay dowlad goboleedka Puntland muujisay waxaan u arkaa horta inuu dareenkaasi sax yahay, loona baahan yahay in maaragtay waxaan ognahay dowlad goboleedka Puntland waa hooyadii federaalka. Diidmadooda ama dareenka ay arrinta ka qaadeenna mid hadda indhaha laga qabsan karo oo laysdhaafsiin karo ma aha, suurtagal ma aha. Laakiin haddana dhinaca kale markaad ka fiiriso barnaamijkan ansixintu maaha wax hadda bilowday, barnaamij soo socday matalan. Arrintan waxaa ka horreeyay dhowr qodob, waxaa ka mid ahaa doodii laga galay baarlamaanka ka galeen oo maalmo socotay oo aada iyo aada looga dooday. Waxaa iyana ka horreysay doodii laga galay habkee baa dastuurka loo bedeli karaa, wax ka bedelka dastuurka, iyadana dood baa laga galay oo waatii baarlamaanku 8 qodob ansixiyey. Marka dadka in badan oo ka mid a wixii unbay hadda ku baraarugeene shaqadani shaqo soo socotay bay ahayd muddadii ugu dambeysay. Qaarkood waxay dib ugu noqonayaan dowladihii hore ayaa wax ka bilaabay. Marka waxay ila tahay madaxweynaha xilka saaran waxa weeye iyo ra-iisul wasaaraha inay dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxweyneyaasha soo noqday iyo dadkii ambishinka lahaa oon aaminsanahay qaar badan oo ka mid a inay ummadda wax badan dalka usoo qabteen, xogogaal la yihiin, wax badan xogogaal ka yihiin, inay u baahan tahay tixgelintooda in la siiyo oo lala fariisto oo taladooda la dhegaysto inay muhiim tahay. Arrintaasi arrin hadda la odhan karo way dhammaatay oo waa lagu kala baxay oo hadalkama furna ma aha. Madaxweynaha waa inuu la tashadaa madaxdii hore, wax badan bay ogyihiin, waa inuu la tashadaa dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyadana ama dadka ka soo horjeedaana dayayna noqonin wax kasta oo la qabta looma dhanna mar haddaanaan anigu fulinin, taasna dareenkaasina u jira ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid a waxay qabaan. Qofku hadduu isagu uusan qeyb ka ahayn barnaamijka inuu laad ku dhufto ma garatay, taasina waa dhaqan Soomaaliyeed oo nasiib darra oo jira. Haddaanan anigu qeyb ka ahayn, haddaanan ku jirin, laad baan ku dhufanaya haddii xitaa wixii fiican yahay oo dalkiiyo dadkii u fiican yahay. Marka waxaan ku talin lahaa dadka ka soo horjeedaana inay danta guud ee ummadda fiiriyaan, danta gaarka ee shaqsigu muhiimad weyn ma laha, danta guud ee dalka inay fiiriyaan oo laysu dhimriyo oo laysu yimaado ayaan aaminsanahay. Laakiin dastuurkan 12 sano bay sheekadiisu socotay, qodob kastood keentana dad baa dood ka keenaya, marka waa in uun ay wax dhaqaaqaan oo wax hirgalaan.
Waayahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. Faarax, halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii si iyadoo la ilaalinayo midnimada wadanka, haddana dastuurkii iyo howlihii dowladiga ahaa wadanka loo dhaqaajiyo?
Walaalow, aniga halka waxaan u arkaa in dastuurka haddii wax laga bedelayo iyo haddii isaga dhan la bedelayo, haddii la dhammaystirayaba proceska dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco. Mararka qaar proceska laftigiisa inta laga dhexbaxo sida ugu wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood loo wada gaari karo, loo wada gaaro dowladda federaalka ah ayadaa wadanka mas-uulka ah, dowlad goboleedyada ayadaa mas-uulka ah. Marka dowladda federaalka waa inay ka shaqeyso iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waa inay ka wada shaqeeyaan si dadkan Soomaaliyeed oo dhammaala dhammaantood loo soo saari lahaa baskan lagu bedelayo ama lagu dhammaystirayo dastuurka. Waa in dowlad goboleedyada lala tashto, madaxdii hore ee wadanka lala tashto, baarlamaanka proceska doodaha iyo ansixinta ay ku dhacaysana ay ahaato process dadka ku qoran habraaca baarlamaanku uu leeyahay, shuruucda wadanka u taala la raaco. Arrimaha socda oo ah boobsi baarlamaankii ina waxyaaba loo ballanqaado, wasiiraha laydinka dhiga la dhaho, qaarkood ma aragtaay dad ay wataan iyo dad qaraabadoodii inta laga meeleeyo la dhaha kac u codaya baalkii dastuurkii, arrintaas dee dadka Soomaaliyeed wax u cumtamana ma aha, waana dad unbay sii kala geyni maahane wax ma soo kordhinayso. Marka in proceska si fiican loo raaco, wadatashi fiican la geliyo dastuurkii, la ilaaliyo proceska dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco si loo ansixiyo dastuur cusub ama wax loogu bedelo kii hore.
Faisal, gabagabada iyo halka waxay kula tahay?
Aniga waxay ila tahay horta wax walba oo la qabanayo waxaa ka muhiimsan wadajirka bulshada, wadajirka bulshada ayaa ka muhiimsan. Madasha xilligii ay bilaabatay ee madaxweyne Xasan uu bilaabay ilaa 5-6 shir ayay yeesheen. 5-6daas shir inta badan dani waa ka maqnaa madaxweyne dani. Marka waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la engejgareeyo oo uu yimaado halna ogow. Dastuurka waxaa gacanta u taagay baarlamaan si dadban lagu soo doortay, isagaana ansixiyey, waxba kuma shaqeeya. Waxa wax ku shaqeyn karaan waxa weeye in stakeholderska dadka bah wadaagta la ah siyaasada inuu sababta waxyaabaha ugu khatar dhibta naga haysa waxa weeye waddankeenu nidaam multi-party system sharciyad leh ee xisbigu halkaa istaagan yahay ee leeyahay xukuumadda waxaana ku khaldantahay ka wada hadlayaan male. Madaxweynihii shalay joogay banaankaas istaagan yahay, kan maanta joogana shaqadu haya. marka maadaama sistamkeenu weli halkaa uusan gaarin, aniga waxaan qabaa dadka bah wadaagta la ah madaxweyne xasan waana bilaabay oo dibaatuhu prime ministeradii hore uu kulli u wada shiriyey iyo madaxweyneyaashii hore. Waxaan qabaa inuu mar labaad ama mar saddexaadba u yeero si xaaladooda u dhigayso. Waa tan koowaad. Tan labaad, waxaan u arkaa in Puntland ay muhiim u tahay socodsiinta howlaha horyaalla ee hirtubinta u leh dowladnimada Soomaaliya iyo dhammaystirka qarannimadeenna iyo difaaca mataqaana goonimada dalka. Waa tan koowaad. Tan labaad, waxaan u arkaa waxaan haddaad aragtid wax la isku haysto waa nooc ka mid ah inaad arkaysid dalkan inuu dibudhis iyo nidaam dowladeed ku jiro ishaysigan, iyo waan aaminsanahay ma aaminsanid, iyo waad khalday ma khaldin, waxaa jira wax noo dhexeeya. Waxaan qabaa marka doodahan inay sii socdaan si caafimaad lana u socdaan. Madaxweyne Xasan, anigu isagan Xuseen oo la doortay prime ministerkiisa oo isna cod aqlabiyad leh oo cajiiba ku maray baarlamaanka, labadooda golaha wasiirada iyo labada aqalba, waxaan qabaa inay arintan uga shaqeeyaan si macquula, sida ugu habboon ugu wanaagsan. Waxayna noqon kartaa midani mid bilow ah. Mida kale aan ku xasuusiyo, dastuurkan waxaa lagu heshiiyey maanta, berri haddii la arko inuusan shaqeyn wax waa laga bedeli karaa. Laakiin waxyaabaha asaasiga waxaa muhiima dalkan inuu yahay dal islaama, gobonnimo leh, madax banaan, nidaamkiisa siyaasadda ay ku dhisan tahay multi party system, hab federaal ah oo awoodu qaybsan yihiin. Awoodda ugu badan ee nidaamkan hybridkan isticmaalayna uu leeyahay xafiiska prime ministerka. Marka waxaan mar labaad ku xasuusinayaa arrinta ah waxbaa la magacaabaya, waxbaa la cayrinaya. Madaxweyne Xasan, waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynahayga sharafta leh in nidaamkii ka horreeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markaanu aragnay inay wax naga khaldameen, waxa kaliya wax saxay waa xafiiska prime ministerka. Marka madaxweyne awoodo isbalance garayaan u baahanahay, ilaa inta aan ka gaarayno cod bulsho oo ay dadku waxay rabaan referendum lagu marin karo.
Faysal, maasanta gabagabadii Dr. Shakool,
waxaa jirta oraah carabiya oo tiraahda irdaacu naasi ghaayatun laa tudrag, ummadda lama wada qancin karo. Laakiin waxaa muhiima in la isku dayo inta ugu badan ee la qancin karo in la qanciyo. Laakiin ma dhici karto, weligeen horey uma dhicin in dadkoo dhan la qanciyo oo layidhaa qof walba anu hadda arrintan waan ku qanacsanahay. Laakiin waxaa iyadana muhiim ah inaan laga soconin dadka saameynta leh, ama dowlad goboleedyo ha noqdaan, ama afraad maamulkii iyo dowladnimadii soo qabatay ha noqdaan, ama ra'yiga bulshada qaar ka mid a inaan laga soconin. Marka midda koowaad waxaa weeyaan in la bilaabo process laysugu soo dhoweyn karo dadka kala aragtiyada duwan si barnaamijka dastuurku u dhaqaaqo. Qodobkaasi waa qodob. Qodobka labaad, tanaasul baa jira, wax la yidhaahdo in laysu tanaasulo. Oo haddaad fiiriso afarta cutub ee la bedelay, waxaan aaminsanahay 80% wax ka mid a inay tahay wax ummadda iyo dalka dan ugu jirto. Laga yaabo 20% inay tahay, laga yaabo inaysan sax ahayn ama ayna habboonayn ama dariiq saxda loo marin ama wax fikirka habboon la keeni karo. Marka in la fiiriyo intee mafsadada iyo maslaxada midkee badan in la fiiriyo. Haddii marka maslaxadu la arkay inay badan tahay, inin badan oo ka mid a madaxduna ay isku qabtaan. Lianna hadda maanta haddii la isqabto buuq dib loo galo dhibkeeday leedahay. Marka taana waxaan arkaa inay tahay la raadiyo isu imaatin iyo wadahadal iyo isfahan maaragtay. Ta kale ugu dambeysa waxa weeye, qofka markii la doorto mas-uuliyad loo dhiibo, dee qofkii waxaa la rabaa inuu wax qabto. Haddii marka qofkii gacmaha laga qabto oo uu tallaabo qaadi waayo oo wax walba uu dhaqaajinayo dood laga keeno, dee qofkii horumar ma gaadhayo. Waana wixii hadda madaxweyneyaal soo maray waddanka in badan oo ka mid a, anigu waxaan aaminsanahay wax badan bay qaban lahaayeen, laakiin innagiiba farqaha ku dheganayn. Tallaabo markuu qaadaba sidan, tallaabo markuu qaadaba mid baa lugta qabanaya, mid baa lugta jiidaya. Marka waddankii wuxuu u baahan yahay madaxweynaha, maadaama mandate la siiyey ra-iisul wasaaraha, in badan oo ka mid a waxa ay qabanayaan, haddii ayna qarannimadii dalka dhaawacaynin, in loo daayo ayay ku habboon tahay.
Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Dr. Maxamed Ibraahim Shakool, Faarax Isaaq Cabdi iyo Faysal Mataan oo ku sugan magaalada Nairobi, isla markaana igala qayb gelayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka jimcaha v o a. Tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Nabadgelyo.
Mahadsaned Khadar Maxamuud Xalad ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka, halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak. Haatana ku soo dhawaada qasiidadan aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan. fujiyo dhammaanteen kheyrkeeda bisha barakeysan ee ramadaan aynu ku jirno maalmeedii ugu dambeeyey. idaacaddeennii caawa iyo dunida v o n waa naga intaas itaan mar kale kulmi doono. waa anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray oo idin leh ramadaan mubaarak.